Labdien, mani mīļie censoņi, censones, domātāji par domāšanu. Mēs esam savā kārtējā otrdienā, otrdien šodien saulēna, atkal, kas mums viss nav bijis, mums bijis puteņi, lielie sniega, šodien sniegi ir nokusuši, saulīti. Šodien ir 14. Februārs. Nu, mēs esam kopā jau pastrādājuši diezgan ilgi. Tātad, piedošana. Pārteicos, jā, februārs, februārī mēs sākām, šodien 14. Marts, protams, un drusiņu vairākā mēnesi mēs esam bijuši kopā. Mīļie draugi, šī ir sastā lekcija, pavisam lekcijas ir 16, tātad, nu, gluži pusi vēl nav, bet, mīļie draugi, strādājot, vēlreiz, strādājot pilnāt laikā, līdz apmēram 15. aprīlim, kad ir tas laika posms, lai jūs praktiski varat padarīt pamat daļu darbam. Tātad tikt skaidrībā, kas tā sistemiskā domāšana tāda ir un kāpēc. Visi tie pamati jēdzieni, pamati struktūras un vispārējais. Liels, liels lūgums. Tiekat ar to skaidrībā līdz 14. 15. Tagad, pēc mēneša. Mīļie draugi, ir tikai mēnesis palicis. Un vairs tikai, tas nozīmē, ka viens mēnesis, nevis 2, 5, 10. Tad būtu daudz. Ne, viens mēnesis. Nu, gribat mierīgāk, lai ir, nu, sakiet 30 dienas, tāpēc vairāk, vai ne? Bet, nu, jūs pasmaidījāt, nav jau ko sev mānīt. Labi, pietiek. Es tiešām to jums ļoti, ļoti iesaku. Un es reiz gribu teikt vēl, kas attiecās uz to mūsu noslēgumu tikšanos vērtēšanu. Mīļie draugi, ja jūs labi nostrādāsiet šo te pirmo pusi, pamata daļu, kas ir, pēc tam pirmkārt būs vieglāk, un otrkārt, pat, ja kaut kas, nu, tur visā citādi var notikt, pat ar šo pirmo pusi, ar šo vērtējumu, es parasti vērtējumu īpaši nelieku, bet, nu, es varu arī vērtēt gala rezultātu pēc šīs pirmās puses. Protams, desmitnieks tur nespīd, devītnieks arī droši vien ne, bet es domāju, kaut kāds septītnieks tur ir droši, ja ir normāli veikt pirmā darba puse. Tāpēc, lai jums labi sokās, šī pirmās puses mūsu pētījuma izpildīšana. Tā, šodien, nu, mēs esam atkal savā kursa pirmajā daļā, tā ir tā zilā daļa, ka mēs ceļamies uz augšu pēc priekšvārdu un ievada, un mēs domājam lielās domas, un šīs lielās domas ir apzīmētas ar zīmēm, ieklausi, apzīmēt, zīmēt, latviešu valodu, apzīmēt, zīmēt, un kādas mums ir zīmes? Vārdi, un vārds pasauli, tā ir zīme, kas kaut ko apzīmē, cilvēks, līdzīgi, dzīve, līdzīgi, sabiedrība, līdzīgi. Pirmā puse no šī te daļas, tas ir pirmā nodaļa, ir pasauli un cilvēks. Pasauli un cilvēks. Lielais domu kvadrāts, ar to mēs pagājušreiz sākām. Lūk, pasauli ir daudzveidība parādība kopums, īs un skaidri trīs vārdiņi. Protams, par katru vārdiņu varam runāt, bet es domāju, ka šodien vairs nerunāsim, par to jau parunājām, bet, manuprāt, jums arī ir jūsu, kā saka, vecumā, pēc vidusskolas, pamatskolas un sākumskolas. Nu, piedod, tur ir tāda jau saprašana erotmēram, kas tā daudzveidība ir, ko tas vārds nozīmē, kas ir parādība, parādība ir mainīgs ķermenis, nu, ja vēl drusiņ paskaidro. Nu, un kopums, nu, tas ir viss tas, kas kopā. Cilvēks, garīga dzīva būt, oh, sabiedrība, tas, dzīve tas, bet šodien mēs ķeramies klāt pie šī te vārda cilvēks, ko mēs iesākām jau pagājušā lekcijā. Mēs sākām skatīt pasauli un cilvēks. Un paskatīsimies, ko mēs tur jau izdarījām. Nu, šeit ir parādīts, ka cilvēks dzīvo sabiedrībā, sabiedrība dzīvo pasaulē. Te vēl kas vārdiņš dzīve nāk klāt. Nu, un apakšā tas ir viss uzrakstīts. Kas uzrakstīs, to es atkal lieku neatkārtošu. Atskats vēlreiz iepriekšējā lekcijā. Pasaule un cilvēks. Šodien mēs arī to turpināsim, bet ar akcentu vairāk uz cilvēku tieši. Tā jocīgi. Bet kurš nezin, kas ir cilvēks? Jā, jā, bet nu pastāstiet man, kas ir cilvēks. Pastāstiet. Sakarīgi. Sakarīgi, lai saprast var. Un jūs mēdat dakteri, aha, jums tas cilvēks būs par viņu veselību jārūpējis. Jāsaprot, ko tas viss nozīmē. Labi, cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkā. Tur tajā kreisajā pusītē, kā jūs skatāties. Pasauli ir man kā cilvēki iekšējā un ārējā vide. Nu, mēs to pārunājam pagājušreiz. Cik vienkārši tas skan? Ka jau tā skan, kad Andram Kuls to ir uzrakstījis un pasaka, tad jau skan vienkārši. Bet tas teikums bija jāizdomā. Tie vārdi, tur ir jāsaliek rindiņā. Sakarīgi pie tam vēl. Un pasauli ir mana kā cilvēka iekšē un ārējā vidi. Ko es jums teicu? Sakat pie sevis. Kas ir pasauli? Tas esmu es. Anna Minna Grieta, Pēteris Jānis Kārlis, es un mana apkārtējā vide. Un tas ir precīzi. Pa apkārtējo vidi redzēt, tur ir diplomātis, nav nekas konkretizēts. Tas, ka tu pasaulē arī piederi kā cilvēks, tas arī skaidrs. Tas esmu es un mana apkārtē. Šis vārdiņš un savieno ļoti būtiski. Es cilvēks un mana ārējā vide. Un tā ir viss sistēma teorija. Kas ir sistēma? Sistēma ir veselums, kuram ir iekšējā vide un kuram ir arī ārējā vide. Viss. To sauc par sistēmu. Veselums. Nu, un tālāk to mēs visu parunājām. Iekšējā vide ir fiziskā un garīgā. Un šodien par to mums atkal būs jārunā tālāk. Tur vēl drusiņ, kad pieliksim kaut ko klāt, kas šeit neparādās. Kaut gan drusiņ jau parādās. Fiziskā un garīgā. Cilvēks ir fizisks un garīgs. Tas ir īpašības. Fiziskās īpašības un garīgās īpašības. Un tālāk, ja runā par garīgajām īpašībām, un te ir runa targa medicīna ļoti interesanti, jo mums ir fiziskā veselība un garīgā veselība arī. Nu, tas ir cilvēks, un viņam jābūt veselam. Mīļa draugi, ko nozīmē vesels? Veselība. Es nezinu, vai jums izstāstījuši dakteri, ko šis vārds veselība nozīmē. Profesori, man kolēģi. Iespējams, ka ir, iespējams, ka nav, jo viņiem ir galva pilna ar saviem kreņķiem, savos kursos, viņiem dažreiz nav laika tur pacelties tādā filozofijā. Jo praktizējušais ārsts, biologs ir teorētiķis. Bet ārsts ir, piedodiet, inženieris, tehniķis, kas labo to, kas ir jālabo. Ieklausaties, vesels, veselums, veselība. Kas ir sistēma? Sistēma ir veselais, veselums. Cilvēks ir veselums. Nu gan, tur kaut kas iekšā viss kopā paņems, tas ir veselums. Ir, ir. Bet mēs esam aizmirsuši. Bieži vien, ka veselība, tas nozīmē, ka cilvēkam jābūt veselam. Cilvēkam jābūt sistēmiski sakārtotam. Jābūt tam veselumam ar visu, kas tur ir iekšā. Un neapšaubām ir arī ārējā vide. Un tagad daktrim jāstās, lai uzturētu veselumu cilvēku kā veselumu veselu. Un mēs ar lietojam, sākam lietot vārdu cilvēka veselība, tad ir šīs divas veselības, fiziskā un garīgā. Un tā ir vistīrākā sistēmiskā domāšana, bez kuras medicīnā konkrēti, nu tiešām tur var par šo tie diviem jēzieniem vārdiem domāšana un sistemoloģija īpaši nerunāt. Bet, mīļie draugi, jūs izvēlēties šo studiju kursu, tas ir mans pienesums arī jūsu izglītībā. Pievērst uzmanību skatīties uz cilvēku kā sistēmu. Vesels. Ko mēs darām, tad, ka mēs cilvēks apsveicam dzimšanas dienās un tā tālāk? Vai arī, kā saka, kādreiz šampāni ietiedzeram kāzas? Uz veselību, uz veselību. Ko mēs darām? Mēs arī novēlām viens otram bieži vien vesels. Esi vesels. Krievlodas Dorov. Ļoti dabīgi. Bet mēs bieži vien to darām, paši nesaprastam, ko tas nozīmē. Vesels. Mēs novēlam būt vesela. Un tā ir veselības nozīme šiem vārdam. Bet es jums pasaku, mīļie draugi, tā nav tikai šī veselība, bet tas ir sistēmiskums. Mēs novēlam cilvēkam būt sistēmai, kas ir kārtībā sakārtot. Un tad jau viņš būs vesels. Un kas viņam kaut kas ir nesakārtos? Nu, mīļie dakteri, tad, nu, jums būs jāpēta, jāpēta. Cēloņi jāmeklē tam, kas ir seks. Seks jūs nokonstatēsiet, paaugstināt temperatūru, analīzes, sliktu, kas ir cēlonis. Un tad, nu, jāiet ir jāsaka, a, kas tas cilvēks tāds ir? Kur to cēloni lai meklē? Vai miesā, vai garā? Vai abos divos? Labi. Mīļie draugi, drusiņu vārā tie par medicīnu jārunā, bet mēs esam visi cilvēki, un mēs visi piederam medicīnai, neatkarīgi, mēs esam juristi, vai filologi, vai ekonomisti, Mēs par valsti runāsim, tas arī veselums. Un tur būs iekšā tāpat kā šeit iekšējā vide valstī, ārējā vide. Tas ir sistēmiskā domāšana. Sistēma ir veselums, kuram ir iekšējā vide un ārējā vide. Un sistēmai ir īpašības. Un divas galvenās īpašības, kas ir cilvēkam, tūlīt mēs sāksim skatīt. Es varētu jums uzdot, nu tad esmu tagad gudrinieki visi. Sakiet, nu kādas ir divas galvenās īpašības, drusiņi padomājiet, es te vēl pievērsīšu uzmanību, ka man vēl jāpievērš. Tā, par to kreiso pusi es vairāk tam nestāstīšu. Apziņa un zemapziņa, tie ir divi garīguma līmeņi. Tālāk, apziņa. Apziņa pamatā mēs runājam par jūtām, gribu un prātu, bet zemapziņa arī tur visu laiku ir klāt. Jo nevar apziņa no zemapziņas sadalīt. Bet, nu, tendence vairāk ir runāt par veselu, ja mēs par miesas veselību runājam, tad ir skaidrs, ka asins netek, vai ne, kas Dievs uz kaut kur asins vēl puši, nu, cik tur 5 litri, tad šisticies ātri vien. Vienkārši jānosien ir, vai vēl kaut kas tur ir kausalūs, nu, vajag viņi salikt kopā, lai saug. Sākumā viņi saliek kopā nošnorē, vai ne, uzliek šinu. Nu, tā ir tā fiziskā veselība. Viņi ir vēl, bet tur ir tālāk vispārējais. Vēders sasāpējies, tā ir bioķīmija. Kur aknās? Nu, pēc tam laidiem visa filtrēšana, kas ir nierēs. Nu, vispārējais. Un kas tad ar to garīgumu ir? Apriekš kā tā nervu sistēma ir ko? Nervu sistēma kalpo priekš garīguma. Cilvēka garīgā dzīve, materiālais pamats, garīgumam ir nervu sistēma. Nervu sistēma vai dieni, nu, šo var skatīties mikroskopā, visu nervu šūnas un kas tur viss ir, tā ir fiziski padarīšana, bet tomēr, un tāpēc cilvēkam ir fiziskās un garīgās īpašības, un tālāk tās garīgās īpašības mēs varam saskatīt, aha, tās ir īpašības, kas parādās apziņas līmenī, un tās ir, kas ar zemapziņas saistītas. Nu, un tad tā tālāk tur visu uz priekšu. Tā, nu, saprātīgais cilvēks apziņa virs instinktiem, griba jūtas prāts, nu tas tā, apzinātā līmenī. Bet zemapziņa ir, es esmu daudz domājis, kur to zemapziņu lai šeit liek. Man dažreiz liekas, man nav redzēt, es labprāt paklausītos, ja jūs paši kādu varbūt izstrādāt kādu pētījumu, te ārsti, kas tagad ir atvojoties. Kā tā sistēma teorija var strādāt jums, nu, kaut kur medicīnā? Sakiet lūdzu, kur lai es liek to šī bildē zemapziņu? Jo apziņas, ir šitas viss, prāts, jūtas, griba, nu, tas ir apziņa. Jo mēs apzināmies, mēs zinām, apmēram. Cita lieta garbā, mēs saprotam, ko nozīmē vārds griba, vai mēs saprotam, ko jūtas nozīmē, prāts, bet tā vai tā, šeit ir apziņas līmenis jau. Zemapziņa, nu, vai dienī, zemapziņa, tāpēc viņa zemapziņa, kad mēs neapzinamies, tas ir tas neapzinātais tur apakšā. Kā ar instinktiem? Nu, instinkti ir kaut kur, tas ir tā no dabas mācas iedots jau automātiski, visu cieņu instinktiem, un man ir tāda jušana, ka te kaut kur, kur tā sarkanā strīpi novilkt, varbūt, ka tur jāieliek tā zemapziņa. Instinkta nav zemapziņa, bet neapšaubām tas viss ir kopsaistīts. Instinkti, zemapziņa, apziņa. Tas ir cilvēka garīgums. Un, protams, viss tas garīgums turās iekšā, nu, galvā tas ir pelēkajā vielā. Nu, un pēc tam visos nervu vados šūnās un tā tālāk. Nu, re, tas tik daudz par to. Bet es jums tagad solīju tālāk skatīsimies par to cilvēku. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Mīļie draugi! Materiālās pasaules daļa, to nu gan vajadzētu ierakstīt ļoti spēcīgi savā atmiņā. Miļie dakteri, pie šim tas ļoti noderēs. Mēs esam daļa no kā? No vesela, no kaut kā lielāka. Kas tad mēs esam? Nu, mēs esam šite. Mēs esam no dzīvniekiem speciāli kaut kādu daļu. Pēc tam kaut kas jau vienkāršāks ir, kas jau ir dzīvība, tie ir augi. Augi, dzīvnieki, cilvēki. Un tas viss ir kur? Ārējā vidē. Savā vietā jāzina, kur tu esi cilvēki. Tu esi augst attīstīts dzīvnieks, mēs tev izņemam no dzīvniekiem ārā, ieliekam šeit. Nu, neapšaubām, ka dzīvās būtnes ir arī augi. Arī. Jo vārds dzīvība, tūlīt skatīsim, vārds dzīvība nav tikai cilvēkam raksturīgs. Tā ir tā pazīme. Bet augi nav dzīvi. Bet arī jāsprot, kas ir, kur nozīmē dzīves. Man liekas, ka, mīļie draugi, vispār no visām citām fakultātēm, mums tas arī interesē, jo tā vai citādi mēs esam piedzimuši, kļuvuši dzīvi. 9 mēnešu māmiņa zem ceļš no divām šūnām. Un tad mēs dzīvojam, un pēc tam aizējam. Negribas teikt mirt, man patīk angļu valodā, kāds skaists teicēt, pasevoj. Nu, aiziet cilvēks, ja? Nu, vienīgi, viņš atnāca un aizgāja. Nu, tādi pasauli iekārtot. Tur nav ko uztraukties. Augi, rodas izaug, aiziet bojā, dzīvnieki, tāpat piedzimst aiziet bojā. Nu, cilvēks atnāk un aiziet. Nu, tā ir pasauli iekārtot. Nu, re, tā kā te jau uzreiz parādās kaut kas atkal, kaut kas ir sakārtots. Un te ir augšā jūs jau izlasījāt. Cilvēks materiālās pasaules daļa, un cilvēka definīcija bija garīga dzīva būtne. Piedodiet, nu tas ir Andra onkuls, kurš liek no trim vārdiem lietas būtību. Īsi un skaidri. Būtne. Būtne tas nozīmē, ka cilvēks ir pasaules daļa. Viss. Un tad man ir divas īpašības, ka šo būtni ir parādību atšķir no visām citām. Dzīva būtne. Nu, mēs zinām, ir dzīvās būtnes un nedzīvās būtnes, ja? Nu, tad taču ir jau skolas lieta. Neiešties sīkumos. Nākamais, paklāpēt, dzīvās būtnes ir dažādas. Un tie mēs jau redzam, ir augi, dzīvnieki un cilvēks. Tās visas ir dzīvās būtnes. Un viņas dzīvo, kur? Nu, pasaulē, protams. Dzīvība ir visu dzīvo ķermeņu, viekavās būtņu, sinonīms ķermenis būtne, tas jau nu būtne, tā vienkārši tā biežāk saka, arī tā, ir specifiska īpašība, kas raksturojas ar vielu un informācijas iekšē un ārējo apriti. Pagarš teikums, un redziet, un mums tagad ir jāpārunā katrs vārds, kas raksturojas ar vielu apriti un informācijas apriti. Ziniet, medicīniskajā literatūrā un aprindās tā īpaši laikam nerunā. Jūs jūtat, ka jā, nu laikam jau tā ir. Bet vai jums tā stāsta kaut kur arī lekcijās tieši šādi, kā dzīvību definē? Paldies, man ir ļoti svarīgi, jā, ka tu ar galviņu ķermeņu valodām un atbildē. Un tad es jūtos, ka es jums redz varu piemest kā fiziķis dabas zinātnieks. Nu, pie reizi drosim filozofisku un psiholoģisku arī, man tas viss interesē. Es varu pienest ar sistēmu teorijas palīdzību kaut ko tādu, par ko, bet nekas tu pamāja galva arī tā. Teiks nav, bet, paklāp, vai tev tas izraisa kaut kā, kad vielu un informācijas aprita, nu tā būtu tā dzīvība. Neparasti skan, nesaka vēl neko, nebalsti mēdz. Bet man liekas, nu, padomā, es esmu domājis, es esmu pārliecinājies un lasījis daudz citas grāmatas, cita autori, kas ir bijuši, viņa citiem vārdiem to pasaka. Mani kolēģi dakteri, viņi arī runā ar citiem vārdiem, bet tā būtība jau pie tā pat visa nonāk. Un es kā eksaktais zinātnes cilvēks, es gribu īsi un skaidri pateikt, un es apmīlēju draugi, dzīvība ir visu dzīvo ķermeņu specifiski īpašība, īpašība, dzīvība ir īpašība. Jūs varat aiziet nopirkt īpašību veikalā. Nu, nevar taču. Tie jums ir vajadzīgs tas ķermenis, kurš ir dzīvs. Lūk, ko tas nozīmē. Jūs nevarat nopirkt enerģiju veikalā. Jūs nevarat enerģijā skaistu, pieruši veikalā skaistumu nopirkt. Tās viss ir īpašības, kas piemīt. Kā? Nu, nu, tam, kam tā īpašība piemīt? Sistēmai. Bet ja mūsu sistēma ir cilvēks, nu tad cilvēkam. Un ja tas ir dzīves cilvēks, tad dzīvam cilvēkam ir tā dzīvība, bet uzreiz ir paskaidrojums, jo dzīvība, tas ir, nu, dažādi aspekti tikai, bet tas ir paskaidrojums, vielu informācijas ir aprit. Kur tā vielas kustā? Mīļie cilvēki, mēs tur zinām, ka cilvēks ir veselums, un kā sistēmai cilvēkam ir iekšējā vide. Nu, tad tas, kas cilvēkā iekšā notiek, nu, tad tā ir tā dzīvība tur. Iekšējā, un iekšējais, a, kas tur ir? Tad tur ir vielas, vai mums iekšā vielas tur iet, uzziniet un apkārt. Nu, taču laikam ir. Lai dienīgi, kas aknās notiek, mēs kaut ko apēdam no lielā bioķīmiskā laboratorijā. Nobirst uz kuņas pavīdi ir, nu, tas tā vienkārši tā vieta, kur tur viss sanāk kopā, un tad sāk iet uz visām pusēm. Tā ir bioķīmija. Jo rodās no vienām vielām citas vielas un tā tālāk. Tālāk, šī dienī, tad tās vielas ir jāaiznes pa ķermeni. Jāiznēsā. Nu, tur laikam asentiņām būs liela loma, nu, tur vēl daudz kam citam ar, bet, nu, skaidrs. Pie kā mums plaušas ir, nu, tridienī, da viņam ievelkam gaisu, bet gaisā ir tas, ko mums vajag, skābeklis, ja? Nu, tad tur to skābeklis mēs iemānām atkal asinīs. Tur, tā ir kas? Tā ir iekšējā organisma fiziskā dzīve, fiziskā. Tā ir tā viela apriņa, bet tā ir iekšējā viela apriņa. Ja, paldies, tu tā domā līdzi un māja ar galviņu tā. Tad es nerunāju blējas, ja? Kaut kur es neesmu ārsts un biologs, kad ir vēl. Bet es varu runāt ar sieviem kolēģiem, tāpēc, ka mums ir kopīgs kaut kas. Un tas, ko es jums stāstu, tas ir kaut kas kopīgs. Viela apriņa jūs atradīsiet augiem, dzīvniekiem un cilvēkam. Un informācijas aprit arī. Nu, augiem. Nu, piedošu, nu, augi, taču ir arī, nu, viņiem vajag ko? Nu, viņiem vajag gan to pašu gaisu, gan to šķidrumu, gan to pārējās vielas. Nu, viņas ir jāparo augi, vai ne? Nu, skaidrs. Kā dzīvniekiem, nu, skaidrs. Tas pats. Nu, ārē, tā ir ārējā vielu aprita. Un tad, kad tā viela ir nonākš no ārēnas iekšienē, tad sākās tur iekšējie procesi. Ja tu nebūs paēc, ko tad tev kuņģis tu darīs? Kuņģis tukš. Ā, uzreiz nāk informāt, paklau, tāda sajušana ir, man kaut kas nav labi, bet jūs jau zinat, aha, paēst vajag, vai padzerties vajag, vai svaigu gaisu vajag sēlpoties. Un tur kas ir? Tā ir doma procesi. Jūs jau ar domām sākas ir, aha, man gribas dzert. Un es saku, paklau mētiņu, varbūt aizskies uz veikalu, man gribas dzert. Ko tu man atnesīsi? Nu, Vielu, šķidrumu, jo šķidrums ir tas, ko mēs patērējam dzeram, ja? Ja tu, teiksim, bet kaut kas nav kārtībā man, nu ar cits, tu man skābekļa masku uzliks. Bagātinās, varbūt to gāzes vidi, kas ir vajadzīga. Nu, kā vajag, kā saka, nu kaut ko iedos jau arī varbūt, kā saka, kaut ko uzkos, kad desas gabaliņu vai kaut ko tad, ka varēs. Bet tad, kad ir smagi gadījumi, tad ir fizioloģiskais šķidrums vispirms un vispārējais, tur piedošu, jūs neviens nebaros tur ar Pepsi, tas ir ar Pepsi kolu, varbūt iespiedos padzerties, bet neviens nebaros ar hamburgeriem. Vai daktori akal smaidnies, bet es runāju priekš visiem. Un man tikai jums jāskatāt, lai es nesarunāju kaut ko tādu, kas ir, nu nav tik traki, nav, pirmo reizi es nerunāju. Bet Andronkos runā diezgan jocība, vai ne? Neparasti, bet tas ir tas, ar ko es jums varu iedot bagātību kādu. Paskatāties arī ar citām acīm. Un ja veids, kāds ar tādu fiziķu paklausīties varbūt. Nu, kurš kaut kur ne tikai savā cietu fizikā, nedzīvajā dabā ir bijis. Bet arī viņš ir domājis, viņš ir strādājis ar cilvēkiem. Un pēc tam es esmu uztījusi, bet katrs ar cilvēks tāds ir. Un tad ir viss tas, ko es jums tagad stāstu. Sistēmiski. Veselais ar iekšējo ārējo vidi. Un viss, kas tur notiek. Nu, ne, nu, tagad jau jūs visi izlasījāt. Fiziskie un informacionālie procesi. Viela aprite ir drusti vēl plašāks iezies, varētu teikt, arī fiziskie procesi. Jo fiziskais process ir arī daudz cits vēl process. Mīļie dakteri, te būs būt īpaši vēl saruna ar biologiem un tā. Bet, ja ne, bet vielu aprite ir, nu, tas pats galvenais, kas ir. Es zinu, ka es gāju skolā, tad man likās bioloģijas stundās, mums mācīja, ka dzīvība tā ir olbaltumvielas, nu, viskari olbaltumvielas, ja ir, un ja tur kaut kas ar viņām tur notiek, tad tas ir, nu, dzīvā būtne, vai pat arī cilvēks. Nu, saprotiet, tas bija cik gadus atpakaļ, nu, jau 60 gadus atpakaļ, nu, šodien mēs sakām precīzāk, un mēs zinām, ne tiek olbaltumvielas, mums ir ohļirāti, tauk, nu, vispārējais, kas ir, nu, tā ir uztur tehnika, tehnoloģija, stop, pietiek. Kā ar to informācijas apriti? Jo tā fizioloģiskā puse, nu, tā ir tā tradicionālā. Un senos laikos cilvēkiem, pamatā un vēl šo baldienu vienkāršiem cilvēkiem, veselība ir pamatā fizioloģija. Un arī, mīļie draugi, ārsti uz specialitātes, kas ir. Ar daudzos gadījumos tā ir, jūs to miesu rūpējaties, lai miesa būtu vesela. Lai viss, kas miesai vajadzīgs, lai tur būtu. Un lai notika viss tā ķīmija, kas tur ir pamatā, nu, tātad bioloģija, bioķīmija un tā tālāk. Bet kas ar to informācija? Aha, un nu mēs nonāksim pie apziņas, zemapziņas, iesim šo ceļu. Bet nevar taču cilvēku atraut garīgo no miesīgā. Tas ir kopā, un tur pašlaik šinī te kopsakarībā ir mūsdienu modernās medicīnas un bioloģijas priekšējā fronte. Par ekstrasensiem Nu, smējās tikai, nu, kā saka, nu, vispār es nezinu, vai kāds vispār smējās. Bet katrā gadījumā tā ir ļoti nopietna parādība. Zinātnieki saka, mēs nezinām, mēs neprotam izskaidrot. Bet parādība, kad ir kaut kas tāds, kas aiziet apziņai garām. Ko darīs? Viela aprit kaut kādu? Nu, nav. Bet ir kaut kas tāds. Mīļa draugi, tā ir zinātnes fronta pašlaik. Ļoti iespējams, kādu no jums ar to arī sāks darboties. Tā ir zinātnes fronta. Bet mēs vēl esam ļoti vecas grāmatas un tā tālāk, un vienkāršais cilvēks lasa vienā mierā 1000 gadu vecas bībeles, un domā, ka, nu, viss tas ir augstākais sasniegums, kas ir šodien zināms par cilvēku. Bībele ir gudrības grāmata, seno laiku gudrības grāmata, visu cieņu. Un tur ir iekšā tādas vērtības, kuras pārmantojās arī uz šīdē, šodien. Bet un īpašā laikā Bībelē pa datoriem nekas nav teikts. Bībelē diez vai tāds vārds informācija tur ir. Nu, es domāju, gan angļu valodā runā. Bet visu cieņu senajiem rakstiem, svētajiem un šodien arī zinātniskie raksti. Kur ir labāki? Nu, neuzdodiet tādu jautājumu. Viņi viens otru papildi. Un nevar būt tikai tā vai tikai tā. Tā ir sistēmiskā domāšana, kas visu redz kopsaistībās. Te ir tā atslēgs vārdīšu. Sakārtotība, kopsaistība un sistēma. Trīs vārdi. Iepriekšējās lekcijās par tiem mēs trim vārdiem runājām. Un tagad arī es runāju par tikai pāršišķiem vārdiem. Es, ka man ir trīs vārdi. Augi, dzīvnieki, cilvēki. Labi. Kas ir ar to informācijas apriti? Augi. Tur ir tikai ģenētiskā informācija, ģenētiskās informācijas apriti arī. Un, nu, augs, nu, aug, nu, augi ir augs. No tomāti iznāk tomāts. Sēklas rodās, tālāk tās sēkli, tā sēkla, kur tad? Tad sēkla, kas bija augšnē, izaug, augs, un tam augām ir augļi, un tad tur tā sēkla saka, un pēc tam tā sēklas, tā ir ārējā aprit, tā sēklas aiziet iekrīt zemē un atkal aug, un jauns tomāts. Nu, tā ir augi, tie ir augi, tā viņi vairojas, tā viņi, un tā ir aprit. Un informācijas aprit ir kā ģenētikas līmenī. Kur tā ģenētika ir? Ha, šūn kodolās. Šūn kodolos slavenais DNS, dezokrinoribonukleīnskābe. Kā tas viss tur ir? Nu, neiesmakal dziļāk. Nesmu speciālists viss, bet es cienu ļoti, kā saka, es zinu, kas tā ģenētika principā ir. Bet es neiešu tur mācīt ģenētiķis, kas ir kolosālie profesionāli tādā jomā. Tikai nelēmi tāda, ka tu var būt kolosāls ģenētiķis, bet tev ir kāda jēga, cik maize maksā. Vai kas tas šnapis tāds ir? Pirodies tā rūpas paties to šnabi. Ir vēl daudz, kas tās, kas ar cilvēkam jāzina, ka šnabi nevajag dzert, es mēs to vajag zināt. Viņš jau nav garšīgs ar, bet es arī baigi forši, kas atverās. Kas tas ir? Vielu aprite. Iedarbojas uz mūsu garīgo dzīvi. Mēs labi jūtamies, baigi forši, aizmirstam to, ko gribas aizmirst, ribīgo priekšnieku, nejauko lektoru vai ne, un tā tālāk, baigi forši. Par to mēs jau runājām. Bet redziet, man katru lekciju drusciņi jāpasaka, par ko mēs runājām. Tātad nevis pa velti runājām pagājušā lekcijā, arī par to necilvēku jāatceraties. Nu re, dzīvnieki, ģenētiskās informācijas apriķi ir, neapšaubām, kad ir. Neapšaubām. Protams, augi, selekcija, mutācijas, stop. Tas viss notiek apā. Mendels nodarbojas ar zirņiem laikam, ja pupā, es esmu savā klosterī, kur viņš strādāja. Jo tieši tur to ģenētika, nu, tā ģenētikas pirmsākuma it kā skaits saitās. Dzīvnieki var tāpat mutē. Tas nozīmē mainas. Kāpēc? Nu, kaut kas notiek, ja var tur viņa tādī šūrās šūnu kodolos. Ģenētiskās informācijas šūnu kodolos. Un nāk vārds sarkanais. Un informacionālie procesi. Kas ir informacionālie procesi? Un te ir tas, ka mēs nepamanām, ka tas ir viens un tas pats. Tā jau ir tā domāšana. Un es jums piedāvāju domāšanas sistemoloģiju. Tātad domāšanas process ir manā lekciju kursā pats galvenais. Bet tas jau tās pats informacionālais process vien ir. Tā ir dzīvajā ķermenī, mēs bieži sakam, organismā. Nu tā, ķermenis organismu šī nekad mēs sinonīmu. Vai ne tas ir dzīvais ķermens vai dzīvais organisms? Man liekas, ka daktori parasti runā pa organismiem. Nu, saka, ka varīgi, ka dzīvais ķermens. Bet citās valodās, dieviņi, tur ir atkal, varbūt ļoti sarežģīti. Nu, re, domāšana. A, kur tā domāšana ir? Kur ir domas? Kur tā doma pasauli? Tā ir nervu sistēma. Cilvēkam, kāpēc augi nedomā? Tāpēc viņam nav. Kā nav? Nu, nervu sistēmas, tad nav augiem. Ir? Šūnas ir? Jā, šūnas ir vispār dzīviem visiem. No šūnām veidoti. Bet dzīvnieks ir kaut kas tāds, kas ir virs augiem. Un tad mums nonāk, ka dzīvniekam ir ģenētiski informācija šūnu kodolos un informacionālie procesi, domāšana, tas ir sinonims, nervu sistēmā. Nu, un pat cilvēku, tas ir tas pats, kas pat dzīvnieki, jo, nu, vienkārši cilvēks jau ir tas pats dzīvnieks, vien jau ir dzīva būte, bet ar savu specifiku, jo tur ir daudz, kas jau sarežģītāk nekā dzīvniekam. Es vēlreiz saku, varbūt arī pirmo reizi, vai nu, trešo, ceturto, Es neesmu nevienu zirgu internetā sazinājies. Un neviens zirgs man arī nav uzrakstījis vēsturi, ka viņš gribētu šodien pusdienās to, to un to. Un ka mēs aizejam pie zirziņa. Nu, mēs viņam kaut ko sakam, runājam. Mums liekas, ka viņš mūs saprot. Nu, mīļie cilvēki, aiziet mājā pie savu kaķi suņa, viņi jau var jūs sapratīs. Bet piedodiet, viņi vārdus nesaprot. Tas ir cits līmenis pavisam. Un cilvēks paceļās savā nervu sistēmā, viņa tā domāšana, tā apziņa un zemapziņa ir pavisam citā līmenī. Es negribu runāt tagad par suņa kaķa apziņu un zemapziņu. Tā ir dzīvnieku fizioloģija un dzīvnieku psiholoģija. Bet par to es nerunāšu. Man ir jausmi jāuzmanās. Es stāstu jums to sistēmu teoretisko pusi, bet es neiedziļinos detaļās, kur es neesmu speciālists. Es neesmu jurists, es neiešu detaļās. Es neesmu ekonomists, es neiešu ekonomikas detaļās. Bet es jums dodu to skatu no Pētergaļa uz Vecrīgu kopumā. To es jums dodu. Es pats uzrāpies tam Pētergaļī savā dzīves gaitā. Man tā kaut kā ir nu, gadījies, kad es esmu tā, man ir interesējis, kas ir tas, un visu laiku vispārināt. Nu, man tādā gribās jums pastāstīt, ko tad es esmu tur savispārinājis. Un ja jūs sakat, jā, tā dīvaini izklausās, bet nu nekas, nu jā, jo viņš ir vienmēr tāds profesors, nu laikam, kā saka, idiots nav, bet nu, bet dīvaini izklausās. Bet to es varu darīt tikai tāpēc, ka es esmu emeritētais 75 gados labākajos savos. Tad, kad es biju jūsu gados, es biju izaugsmē, tā kā jūs tagad. Jūs esat pirmā jaunība, es esmu otrā jaunībā, mēs ļoti labi sapasam kopā. Ļoti labi. Nu, ne. Nu, man liekas, te pietiek. Dzīvo būtu daudzveidības sakārtotība, jeb klasifikācija. Sakārtotība arī klasifikācija. Tāda vārda arī lietot. Salikt pa plauktiņiem, nu, žargonā sakot. Nu, saliksim domas pa plauktiņiem. Nu, var jau tā teikt. Bet man atkal gribās tādu. Tā ir ikdiena. Visu cieņu ikdienai. Tā es varu runāt tam azmētiņam, un tā es arī daru. Bet... Ka mēs pasaļamies augstākā jau līmenī, tad mums jāsāk lietot vārds ir jau informācija, sakārtotība, sistēma un vārdu sistēma. Nu, tas ir tas vārdiņš, kas ir atslēgas vārds šim te mūsu tikšanās reizēm po otrdienā. Man ir sistēmiski jāstāsta par to, ko es jums stāstu. Sistēmiski. Tā kā klausaties saturu, ko es jums stāstu. Bet pierējais vērojiet, kā es to daru, kā es saistu kopā augstu dzīvnieku cilvēkus, pēc tam, kā es saistu kopā iekšējo un ārējo apriķi, kā es saistu to kopā, tās divas aprites ar apriķi iekšā un ar ārējo vidi. Mīļie draugi, tur jau ir daudz. Tur jau kaut vai četri vārdi ir vielu informācijas aprite, un pēc tam vēl divi vārdi iekšējo un ārējo aprite. Četri vārdi. Tagad paskatīsimies nākamo bildīti. Tie četri vārdi šeit redzami. Un tās ir dzīvība raksturojošās aprits. Un tagad jūs uzreiz, kā saka, varat pateikt ar jau... Un tas ir interesanti, jo jūs ar saviem vārdiem tagad noklausīšies Andram, ko ir studiju kursu, autoru kursu. Man ir atbildība, es uzņemos atbildību par katru vārdu, ko es jums saku. Ko es nezinu, es cenšos to par to nerunāt, par ko man ir zinām pārliecība, to es jums saku. Jūs man uzticaties, nav citu variantu. Un mums ir ļoti laba sadarbība. Tā, dzīvība raksturošas ap iekšējā ārējā viela informācijas. Nu, tā zvaigznīca tā. Un mēs varam skatīties tik, viela aprīts tikai iekšā, varam skatīties viela aprīts tikai ar āru, un mēs varam skatīties arī tikai iekšējo pārējo aprīts vispār nerunāt. Un ārējā aprīts arī būs viela aprīts. No skaidrā votiņa pasmēl ūdentiņu, kā saka, un ielē punci. Ļoti jauki. Iekšēja informācijas aprit. Izlasīja avīzi. Es paņemam bija avīzi. Nu, informācijas paņem no avīzes, no grāmatas. Vai man informācija ienāca, jūs man kaut ko stāstat? Nu, tas ir ārējā aprit. Es arī pēc tam aprit uz āru dotu. Bet man ir arī informācijas iekšējā aprit. Un tur sākās apziņas, zemapziņas. Un tas viss ir, visas tās četras zvaigznītes ir kopsaistītas. Tā, man matemātiķi meitene ir, laikam nav šodien, jeb ir, nav laikam. Matemātiķi šo te saprot, tā ir kopsaistība, kas matricas formā parādās. Tā ir lineāra algebra jau, kur ir divi jēdzieni šeit, un krustpunktos parādās kopsaistības. Tā ir matemātika. Matemātika ir formālā sistēma teorija. Bet formālā sistēma teorija formāla, viņa ir tik formāla, ka viņa nepielēts. Bet, ja jau jums ir tā matemātika pieliekusi, tas nozīmē, ka jums ir spēks, ar to formālo jūs varēsit staigāt pa visu pasauli pēc tam. Jums strādā formālā domāšana. Tā, nu, te ir drusiņi paskaidrot, kas tas viss ir. Individuālajā ķermenī, tas ir izolēta sistēma. Individuālais ķermenis, bioloģijā runā par indivīdu. Mīļie draugi, indivīds ir dīvains cilvēks. Nu, godīgi sakot, tas nemaz nav cilvēks, tāpēc, ka cilvēks var būt tikai cilvēku vidē. Bet indivīds ir izolēta sistēma, kurai ārējā vide. Nu, protams, ka ir, bet mēs viņu neņemam vērā. Nu. Fizikā mēs bieži vien nodarbojamies ar izolētām sistēmām. Man ir automašīna, un kas ir mašīnai apkārt, man neinteresē. Nu, līdz tam brīdiem, protams, ka sāk līt lietus un sēšas vidēts, tad jāsāk rēķināties ar ārējo vidi arī. Bet pati automašīna fabrikā tiek uzbūvēta kā izolēta sistēma. Saliek iekšā visu, ko tur vajag, un viss. Un cilvēki arī var skatīt tikai kā individu, un tā arī sauc valodās putro. Otrs vārds ir persona. Vārds indivīds raksturo cilvēku kā individualitāti, kā atsevišķu būtni, bez saistības ar ārpusi. Tas ir indivīds. Un kas ir persona? Persona ir daļa no sabiedrības. Persona. Personīgais īpašums, personālais dators, viss. Nu, kas ir dators? Dators ir kaut kas ārpusē. Un ja tas ir mans, tad kas tur, kas, kāds tur vairs esam indivīds? Nevienam indivīdam nekāda datora nav. Jo tas ir kaut kur ārpus tā cilvēka. Atkal, vai valodniekiem es runāju daudz, šausmīgi runā nepareizi. Cilvēks teiks, jūs esat individs. Nu, mēs teiks, tu esi individs, nu, vīrieši dzimties tā. Tu esi individs. Ārprāts, cilvēks nosauc par individu. Cilvēks ir persona. Un persona ir personība, īpašība kopums. Es jums atkal parādu uz valodniecību. Nu, nevar braukt ar muti. Ja daktari, jūs brauksiet ar muti medicīnā, nu, vienkārši nav komentāru, ko tur likt, jo jūs paši saprotat. Sāks braukt ar muti, tur viss tā medicīnā esiet skurstenī. Kā visi tie vārdi salikti, gadsimtu gaitā. Vai jums ir 6 gadi dot, nevis kā bakalauriem 3 gadi. 6 gadi vispār ir ārstniecība. Lai apjēgtu cilvēku kā sistēmu. 6 gadi. Mīļie draugi, pārējie viss, jums ir 3 gadi bakalaurs. Protams, to var turpināt visu mūžu pēc tam. Bet, nu, tie pirmie sāku. Tā. Sadarbībā ar citiem ķermeņiem ir ārējā aprita, viss skaidrs. Kas tad aprita? Un kas ir vielas? Nu, mīļie draugi, tas esam fizikas skolā mācījušies ķīmiju. Nu, vielas ir gāzes, šitras un cietas vielas. Nu, viss, nu, tur nav ko aģitēt par to. Ko viņi uzņem? Apstrāda? Ja tā ir ķermeņa iekšēnē notiekoša apstrāde, tad neapšābām kuņģi iekšā, pēc tam tālāk visos, kur nu pārējos orgānos aiziet, kur vajag. Nu, un kas paliek pāri, tā kā saka to, izlaužam ārā. Aprit, iekšā ārā, viss kārtībā. Un informācijas aprit tas pats. Es informāciju uzņemu, apstrādāju, domāju tātad, un pēc tam nodot, ja arī kaut ko atstāju atmiņās jau. Bet atmiņa ir ārēja arī. Ezi, iekšējā atmiņa, pie tam ilglaicīgā cilvēkam arī ir, un operatīvā, man nosgados, pašlaik es varu godīgi jums pateikt, jums arī kādreiz mīļās mērķinās, kaut jūs esat mūžam jaunas, bet 75 gadu jums būs, operatīvā atmiņa sāk drusciņu uzrot. Es tagad arī sāku domāt, kur es savu brilli esmu nolicis. Nu, man tādi jūs šeit, ka tur ir. Jā, nu, es atcerējos. Bet es varētu būt apjucis. Operatīvā atmiņa. Bet, ja jūs man prasīsiet kaut ko tādu, kur ilgā atmiņa vajadzīga, vecumdienās atcerās bieži vien daudz ko tādu, kas nāk no bērnības, kaut kas tāds būtisks. Nu, labi, neiešu atkal detaļās. Bet es visu laiku te tas man piemēri uz katra stūra. Tā ir lielai sistēmiskai struktūrai, pa kuru es jums stāstu. Un ja es bez piemēriem to stāstīšu tikai formālo struktūru, tad piedošana, nu, diez kas nebūs. Un man vajag šo ūdeni. Es jums teicu, ka laba lekcija, tas ir labs ūdens uz labu sauso materiālu. Un sausais materiāls ir šita, nu, un es cenšos, kā saka, to skaidro avotu ūdentiņu uzliet virsū tur. Nu, te viss sanāk. Tālāk, nu, labi, te viss vienkārši ar vārdiem uzrakstīs tas, kas jau iepriekš bija. Augojums ir tā, dzīvniekiem ir šādi, un cilvēkam ir tā. Neiesim tekstā. O, cilvēka ārējo, ārējie vielu un informācijas aprits par ārējie, bet abi šie te dzīvības procesi, vielu un informācijas aprits. Bet ārējie, te viss ir skaidrs. Informācija iekšā. Tie informācijas aprits, tie psihiskie un garīgie procesi. Tā kā informācija ir iekšā, nu tad tur ir psiholoģija. Tā ir psiholoģija. Informācija ārā un viss. Tā ir ārējā dzīves vidi te, abās pusītēs. Kas ar vielām ir? Vielas iekšā, vielu aprite, tātad kopumā iekšā ārā, bet tas, kas tur iekšā notiek, tur jau var kaut kas notiek. Un tā ir tie fiziskie procesi, un mīļa draugi, tā ir valodniecība kā. Tā ir fizioloģija. Lūdzu, lūdzu, tā nav fizika. Fizika, ķīmija, tā ir fizioloģija, tur sakņojās fizikā, ķīmijā. Bet fizioloģija ir, teikš, augiem, dzīvniekiem cilvēks, tas ir lūkšie te visi fiziskie procesi, kas norit cilvēka ķermenī. Tā ir fizioloģija. Nu, ne, nu. Tā kā šitā bildīte, cik man viegli bija, jo es visu jau izstāstīšu, es tikai ar to bildīti parādu. Bildīte īs un skaidri nofiksē to, ko es apmēram varbūt 10 minūtes jums stāstīju. Ir pēcpusdiena, es pieļauju, ka jums nav viegli arī klīvi paši klausīties. Bet, miļie draugi, nu, ko es varu darīt, nu, es jau īpaši žēlot nevaru. Jūs esat spējīgi nest, un man jums ir jākrauj virsū. Ka vajag, ejiet atpakaļ uz šiem materiāliem, ejiet atpakaļ uz audio ierakstiem, uz video ierakstiem. Klausieties un domājiet, tā kā šodien pašlaik, es pilnīgi redzu, ko jūs darāt. Jūs klausaties un jūs domājat līdz. Nu tāpēc ir tā lekcija zelta vērta, ka būt klāt šeit un domāt līdz. Jo te ir drusim bagātāk viss tā situācija nekā tikai video. Bet, nu, konzervi ir konzervi, konzervi var kādreiz jālietu, audio ierakstu un video ierakstu un šādi te schēmas, visas, kas ir materiāli jums paliek. Dzīvā, mēs esam dzīvas būtnes pašlaik, dzīvā, tiešā kontaktā. Labi. Nu, šeit, nu, tie ir tie ķermeņi, tie ir tie cilvēki. Nervu sistēma un vilmaiņas orgānu sistēma. Es atļāvos sadalīt divās daļās. Ir tā fiziskā aprite. Tur, ziniet, es paskatīju, starp citu, medicīnas grāmatās, tur nav īsti sistēmiski sakārtots. Tur runā par tādu sistēmu, šitādu sistēmu, tādu, un tur ir viena sistēma ietver otru, un tā. Es te šo to, starp citu, šeit nodzēsu nost. Es ieskanēju šīs bildes, un pēc tam novācu šo to, kas, nu, godīgi sakot, bija nesistēmiski. Tā, kas tur tālāk ir teiks? Cilvēku fiziskais ķermenis, nu lūk, te jūs viņu redzat, bet nu tā dīvainā veidā, oj, paklo, jūs esat ekstrasenis pašlaik. Tikai skatāties uz bildi, ne uz mani. Ja jūs uz mani skatītos, tad, ja jūs kāds būtu eksercents, jūs uzreiz teikt, anraukul, ku tev nervu sistēma, es, ku tur tev tas, un šīs te, kreisajā pusītē, tā ir nervu sistēma. Nu, tur šitās kaut ko trusim pierakstīs klāt, tur ir galvas smadzenes, tu, visu. Nu, tā, pietiek, nervu sistēma. Mīļie draugi, es neiešu iekšā psiholoģijā, psihiatrijā, fizioloģijā, neirofizioloģijā, stop. Bet te mēs redzam būtību, tā ir nervu sistēma. Un nervu sistēmā notiek informācijas aprite. Priekš tā cilvēkam ir acis ausi un āda, lai būtu iedarbība no ārpuses likt iekšā. Un pēc tam, kā sapies, tam ir muti, kā saka, un roku un vispārējais, lai kā informācija vadīt ārā. Bet tur ir iekšā arī. Viss. Tā, nu, tā mērtene pa vidu, nu, tā kaut kā es nezinu, kurš te puji, kurš mērtene. Tas tā, šie te divi, labajā pusē, tās ir, tātad tas ir fiziskais ķermenis. Sirds asinsot sistēma, vilmaiņa sistēmas, un lai būtu arī vēl citas visas, kuras, tā kā jūs mācaties, jūs jau reiz varat māte galvu, tur vēl kaut ko distāl. Bet, manuprāt, šie te divi galvenie, galvenās viela aprites. Asins rite, kas ekonomikā esot asins rites vietā, tā runā, ka nauda, ja? Nu, tā bieži saka jau ekonomikā. Asins rite, bankas uztur asins rite. Nu, kurš asins rite, bet vārds asins ir rite, kā domāta nauda. Sava taisnība līdzība neapšaubām ir. Bet, nu, tas tā. Asins. Asins rite, jā, un vilmaiņa. Nu, vilmaiņa tā ir pa vidu šeit. Nu, vilmaņai, kas tur viss ir, jūs paši redziet, pa mūtu iekšā, tikpat labi arī pa degunu iet gāzes, gaiss iekšā, tātad redzi, tā ir šeit, auss ir šeit, tas ir viss, kas nāk iekšā, nu, un tad beigās, kas tur iekšā notiek, tas iekšā notiek. Šeit gan nekur nav parādīts jums, nekur apziņa un zemapziņa pašlaik. Nu, laikam nākamajā kadrā man tagad ir jāiedziļins. Atstāsim vieliskos fiziskās sistēmas malā. Un iesim tas, kas mūs interesē, tur, kur domāšana notiek. Iesim tur. Un ja mēs ejam tur, tad, ko mēs ieraugam, kreisajā pusītē, galvas smadzeņu zonas. Es ievilku, bet to bildīties, ka ne jā no vienā vota, bet, nu, tur tas pārējais viss, tas nav slikti, tā tas arī būtu, bet dzirde, tausta redze. Ir tikai trīs lielās maņas. Tauste, mīļie draugi, ar tausti ir jābūt uzmanīgam. Mēles gļot āda, deguna gļot āda, un vispār āda, tā ir tauste. Tā kā jums ir ādarbs terāpija, vai vienkārši masāža, ko jūs darat? Jūs esi pieskaraties, caur ādu iedarbojaties. Un, kad tev vajag kādu palaidni, kā saka sabārt, nu tad tu runā, un viņš pausīm iet iekšā. Un tā kā vajag kaut ko parādīt, tad caur acīm iet informāciju iekšā. Ziniet, kā tas iet kopā ar šīm te apritēm? Iekšējā un ārējā aprite. Un redzēt dzirde tauste, vai acis ausis āda. Tās ir trīs fundamentālās maņas, ar kuru palīdzību cilvēks ir īsteno informācijas apriti ar ārējo vidi. Bet vai te nav tik tā, tik vienkārši? Tā, tas pārsteidz, tā laikam atkal nav dzirdēts. Kaut gan nojaust to jau sen jau varēja. Tikai jums, man liekas, stāsts jākal ir uziet citiem vārdiem, to pašu. Un tikai, kas skolā ir, es nevaru iestāstīt bioloģijas skolotāju, ka liekat mierā, kā saka, tur to mēlu un visu pārējo. Tās ir daļas tikai, bet tauste, tā ir tauste kopumā. Un ja jums ir mēles gļot āda, un deguna gļot āda, te, tur piedošana visādi, visās citās vietās, tā, tur ir pilns ar receptori. Jūs tas paši ziniet, vai dienī, kurā vietā vajag uzspiest, un kā, un kas tur pēc tam notiek. Čūskie jums īne neievada ne pa muta, ne pa degu. Čūskie jums iekoši pie tam laikam, nu, gandrīz vai jebkurā vietā, kā saka, nu, protams, ir visāds vietas var, ja. Jūs paši arī ziniet, kādies, ka divkovis ir, un vai karā lode var iziet ļoti veiksmīgi cauri ķermenim, tā, ka, nu, godīgi sakot, tu pa pasiņas pilē viņš neizpil. Nu, bet viņš pārspīlē. Bet tās jau ir detaļas. Tās ir detaļas. Bet neaizīvsim to, ka ir āda, acis un ausis. Viss. Man pilnīgi pietiek ar to, lai es saprastu, kas ir cilvēks. Pēc tam detaļās, jā, iesim iekšā. Un tad man jāstudē medicīna. Un tad es pēc tam rezidentūrā aiziešu pa ausu. Nu, ausu kakla, kas tur viss kopā. Par šī speciālista līniju. Tad es iešu par redzes līniju. Tad es iešu, kā saka, viss tiekšie procesi endokrinoloģija. Nu, un tā tālāk, un tā tālāk. Pēc 6 gadi jums ir viss, kas kopā ņemts. Un skolā, tā kā pēc tam no skolas vidusskolas mēs aiziem uz citām specialitātēm, uz geogrāfiju, juridiskām lietām, valsts, ekonomikas jautājumu, fiziku, ķīmiju. Mums ir vidusskolā, šis viss ir vidusskolas jautājums. Cilvēkam jāsved galva kārtībā ir vidusskolā, bet tas netiek darīts. Vidusskolā pārāk agri aiziet profesionālā izglītība un zem jums iekšā detaļas. Un zem tās detaļas iekšā, nedodot kopskatu bieži vien. Cenšās to darīt, bet vidusskolā vajag daudz vairāk dot kopskatus. Vai tu orientētos dzīvē iznācis no vidusskolas? Bet ja tu esi vidusskolā jau padarīts par nu, kaut kāds noteikts profesijas jau vergu faktiski. Nu, labi nav. Ja jūs kaut kas sāk interesēt vidusskolā, vispār izglītojošā vidusskolā, lūdzu, priekš tā ir interešu izglītība. Tētis, mamēti ir ārsti, ja jums ir kolosāla iespēja daudz ko uzzināt, ja iet dziļāk nekā bioloģijas stundās. Tētis, mamēti ir inženeri, kaut kur fizici, lūdzu. Bet tas jau vēl negarantē, ka, vai mākslinieki, tas jau vēl negarantē, ka tas bērns būs tieši tur, kur tētis, mamēti. Padomājiet paši, kā ar jums ir noticis. Dažās ģimenēs jūs esat droši vien nākamā paudze, jo dakteri varbūt, vai vēl kaut kur ekonomisti, bet tas nav. Laba vispār izglītība, tā ir labs starta laukums priekš dzīves kā tāds. Es tagad pašlaik nenācu prātā atkalreiziet no seniem laikiem atmiņas, no dekāna laikiem, jo dekāns savā laikā bija galvenā persona, kad uzņēma studentus. Un jāpieņem dokumenti bija. Nu, tagad elektroniski un viss tur notiek, nu, lai tas būtu, tas viss ir normāli. Bet atnāk man forša meitene, atnes papīrs, skatos, zelta medaļa. Nu, diplomas vairs nešķir vaļā, tur viss, protams, ir zeltā spīda. Es saku, nu, ko tad tu vēlies, nu, kā tu tur nāk, uz kādu specialitāti. Un viņi man saka tagad tā, ziniet ko, dekāns, pa kungu, tad man nesausvēri, tad bija biedrs dekāns. Dekāns, ziniet, bet es tā īsti nezinu. Ko man izvēlēties? Es pie jums faktiski atnācu nevis dokumentus iesniegt, bet dodiet man padomu, ko izvēlēties, jo viņa ir zelta meitene. Viņai vispār izglītība ir, nu, viņa ir zelta meitene, viņa viss ir. Viņa saprot orientēs, nu, tiešām, nu, cepur nos. Bet viņa bija sprukās, viņa bija psiholoģiski stresā. Ko izvēlēties? Ko studēt? Es viņai tā pastāstīju, ar ko atšķirās fizika, matemātika, tur vēl tas cits. Nu, bet es, nu, tā, pirmā reizītē. Pēc pāris dienām viņa ir klāt ar tēti un mammu. Un atkal viņa saka, paklau, ko mums izvēlēties? Nu, tad es sapratu, tā lieta ir tiešādi nopietna. Es biju jauns arī puika. Es tā domāju, nu, ko tad es varu, nu, ko es varu tur ieteikt? Jo meitene ir zelta meitene. Un es teicu, tad viņa tā, tēdī mammai, zinu ko, tu esi, jūs esi stresa situācijā. Tāds visi ģimenīti bija. Es vēl tagad stāpriekšā tēdus mammīti un meita. Viņa stresa situācijā. Kur iet? Es uzrētu uz papīru kādus 60 iespējas un vienkārši izvēlkat lozi un ejat. Tāpēc, ka tu esi zelta meita, tu vari visu darīt. Nu, izvēlies vienkārši, bet beidz stresot. Tas ir psihiatrijas arpaņemies, ka cilvēks ir stresā, viņi vajag vienkārši izgrūst ārā no stresa. To es pēc tam sapratu tikai. Es sāku jautāt psihiatrijiem visiem, es kā man tādā situācijā rīkoties. Es vēl šodien atceros, ka tā vēl man dzīves situācija. Man jau atnākuši arī šizofrēniķi šatāt uz pieņemšanu pie dekāna. Tā man bija mana dzīves pieredze tikties ar viņiem. Labi, liksim to visu mierā, bet... Runāsim par tām smadzenēm atpakaļ. Apziņas līmenī pamatā. Esiet, apziņas līmenī mēs runājam par taustīšanos, ausīšanos un skatīšanos. Un vienlaik man bija tāds teiciens, skaties ausies, tausties, domā dari. Skaties, ausies, tausties. Domā? Nu, un tad pieņem lēmums un dari. Nu, tagad es viņu nomainīju pret izziņu apdomu rīcību. Faktiski papildināju. Apziņas līmenī, bet apziņa, lai arī mēs sakām apziņas līmenī, tie ārējie procesi. Jā, acis, ausis, āda, tie ir vārti uz ārpusi. Farskos uz ārpus, uz iekšpus, vai ne? Pēc tam mums ir balss saites, vai ne, un muskulatūra rokas, lai uz ārpus dotu. Bet tas ir daudz, daudz maz apziņas līmenis. Kas to visu apzināto darbību dar? Nu, tās smadzenes jau tā vada. Tur kreisā vēl, tur tā pelēkā vēl. Vai dieniņu, un kad sāk smadzenēs skatīties, tur ir redzes, dzirdes, centri, un visi centri, kas tur tas viss ir. Un šodien, ja tu kaut ko redzi, tad ar elektroniskajām aparatūrām piefiksē tavas biostrāvas, jo tas viss nervu impulss ir kas? Nervu impulss ir elektriski. Kā nervu impulss skrien, tas viss ir, tas ir pamanāms. Un tagad tos nervu impulss viss, tos var uztvert, un cilvēki sāk skatīt, aha, tur ir notiek tādas smazeņa aktivitātes, tur un tur un tur, aha, un ko tu par to domā šobrīd? Un stresainam cilvēkam, tā bilde būs tāda, laimīgam cilvēkam būs tāda, un saprotiet, tas viss, kas apziņā notiek, un arī zemapziņā, šobrīd kļūst pieejams novērošanai fiziskajā procesā. Jo fiziskais un garīgais process ir kopsaistībā. Un ja tu mani dzirdi, tad kāpēc? Nu tāpēc, ka tavās austiņās skaņas svārstības ieiet. Tā ir fizika. Tur tā tava bungādiņa sāk svārstīties. Un pēc tam tālāk, tad es nezinu, kas tur, bet tas aiziet tur, ko jāaiziet. Un tad tu pasmaidi. Viņš, hamsiņi, es tagad tevi uzrunāju, tu man atbildēji ķermeņu valodā. Ok. Kā latvieši tagad saka. Un kas man bija? Man taču bija balss saites, bet manas balss saites, kas ir fizisks orgāns. Nu, viņas taču iedarbināja nervu impulsi. Nu, kas nervu impulsi? Nervu impulsi jau ir saistīta ar domāšanu. Un, kad tā domāšana sāks? Tā domāšana sāks tur, kur tie nervu impulsi sākās. Un, kad viņi sākās? Nu, laikam taču nervu sistēmā. Un tagad var nokonstēt. Aha! Ja tu domā par savu meiteni, tad šī vietā tev kaut kur ir aktivitātes nervu sistēmā. Un, ja tādī vietā, kur tu domā par savu meiteni, tās aktivitātes kaut kā var nomainīt, tad tu varbūt vienmūžām vairs par savu meiteni nedomās. Un ar vārdiem to var darīt. Neirolingvistiskā programmēšana. Es tikai nosaucu. Tas ir ļoti populārs, vismaz tā populārs zinātnisks, bet tas ir arī ļoti, ļoti nopietnis iedarbības veids, kā ar vārdiem. Nu, tā arī hipnozes jau arī ar vārdiem faktiski jau atslēdz. Tie ir ļoti nopietni iedarbības no ārpuses uz cilvēku nervu sistēmu. Tev apziņu atslēdz hipnozē. No zemapziņa. Nu, bet jau tad ar to zemapziņu tur strādā. Stop! Neiekšā. Tā ir zinātnes priekšējā fronta pašlaik. Un, mīļie draugi, mēs esam kiberkara apstākļos. Un tas, kas pie mums nonāk neiropsihofizioloģijā, tas ir viss tas, kas paliek pāri no militārām augstākā ranga laboratorijām, kas ar šiem procesiem nodarbojas. Mīļie draugi, nesiet naivi. Esiet uzmanīgi. Vislabākais, kas aiziet zinātnē, tehnikā, vispirms tas aiziet, diemžēl, militārajās interesēs. Ar sētsmietiem vairs nekarošu šodien. Bioloģiski ieroči, nekur viņi nav pazuduši. Ķīmiski ieroči nav pazuduši. Bet šobrīd ir kiber ieroči, un tev ielien iekšā zemapziņā un apziņā, un tu nemazi pat nepačīkstēsi. Ir viens ļoti populārs, man ļoti tāds autoritatīvs priekš manis, liekas bija Lazarevs. Viņš ir ārsts, viņš ir mans vienaudzis, starp citu, apmēram manos gados. Bet viņš ir ārsts, viņš nav fizicis vai kaut kas tāds, ķīmiķis, biologs, bet viņš ir ārsts, bet viņš arī savā ārsta praksē ir nonācis līdz šīm te apziņas, zemapziņas visām attiecībām. Viņam ir kaut kas arī laikam drusiņu darīt no ekstrasēnesa. starp citu ekstrasens tāds spēšu, tur jau man liekas, ka visiem ir. Tikai, ja viņus var pamodināt. Un ja Elēs Veronika ir iespējas bērnībā zibens, tad ļoti iespējams, ka viņai ir pamodināta šīs ekstra spējas. Redzēt, dzirdēt, sataustīt pēdiņas, kaut ko tādu, ko nu, normālais cilvēks nevar uztvert. Zinātnieks saka, es nezinu. Un ko tā zinātnieks saka? Bet ir šie ekstra cilvēki, kas spēj iedarboties uz otru cilvēku, no to tā cilvēka dabūt atpakaļ, un tas aiziet garām apziņai. It kā runājās, jā, bet tad es pasaku, nu, tev tur bija operācija. Nu, mēs jau cilvēki rēdz, tev paliks vēl kaut kas, ir paliks organismam bijusi iejaukšanās. Bet šis cilvēks, šis dakters, viņš to pēdiņās rēdz, viņš uztver to kaut kā ar kaut ko. Ne ar acīm, ne ausīm ādu laikam, bet kaut kas, nu, kaut kas tur ir. Zinātnieks saka, nezinām, bet faktu mēs nenoliedzam. Atceraties, viss ir kopsaistībā, bet ne visas kopsaistības mēs zinām. Un te ir zināmā, nezināmā robeža. Zinātnes fronti. Un, diemžēl, zinātnes fronti, tas fronti ir kā kara terminoloģijas iedziens, tā zinātnes fronti ir arī tur, kur ir militārā fronta. Un cik daudz viss tas zinātnes attīstība viss ir saistīta ar militārismu. Un šis cienīmais dakters, viņš tā arī saka, daudz bīstamāks pa visādiem kodolkariem un vispārējo ir kiberkarš. Kā tas viss beigsies un kā tas viss attīstīsies, atkal mēs godīgi sakām, mēs nezinām. Bet ir cilvēki, kas pie tā ļoti nopietni strādā. Un kā vienmēr, nu, par to, ko viņi ir uzzinājuši, un tā, klusē. Klusē. Tā, zemapziņas līmeni, tā, nervu sistēmā, kopsaistība iestājas gan ārēji, gan iekšēji informācija. Kas šeit ir? Tā ir cilvēka nervu sistēma kopumā, tur ir tikai, nu, kā saka, smadzeņu. Smadzeņu zonas galvas smadzeņas. Tālāk, te ir viss mugurkauls arī un tā tā. Nu, kas tas ir? Nu, tas ir kabelis, no kura aiziet vadiņa, uz kurieni. Lai dienai uz visiem orgāniem. Nu, daktere, es atvienojos, jums tā ir ābetes lieta, bet es gribu parādīt visu kopsaistībā. Lūk, te ir reku nervu šūna, neirons, nu, te viss. Nu, neirons ir sarežģīt sistēmiņu. Bet neiesim tur visā iekšā šitā. Un zemapziņas līmenī, te no zemapziņas strādā. Un ja jūs varat izārstēt ar vārdiem, ar kaut kādiem interesantiem iedarbībām uz cilvēku, kas nebūs zāles kaut kāds. Nu, tas ir pašlaik ļoti modernais jēdziens placebo. Lūdzu, lūdzu, esiet uzmanīgi. Šo vārdu nevajag nelietīgi valkāt. Jo arī ekstrasensi. Liela daļa no viņiem ir blēži. Bet starp viņiem, nu, starp blēžiem ne, bet šīs īpašības ir reāli piemītoši ar reāliem cilvēkiem. Un to nu lūdzu rēķināties. Un, lūk, tad, ja es kaut kā varu iedabūt galvas domas, un tās domas tiek aizvadītas tālāk kā nervu impulsu uz plaušām, piemēram, ja plaušās ir vēzis, nu, ļaundumīgās šūnas. Nu, bet kāpēc nevarētu būt tā, ka tie fizioloģiskie procesi, kas tad ir audzējis? Tas ir fizioloģiskais process, tad ir noteiktā vietā. Un tu var šo fizioloģisko procesu ietekmēt. Kā? Nu, aizsūč, kā saka, tur informāciju tādu, ka kaut kādas ķīmiskās reakcijas, viss, kas tur notiek, viņas notiks savādāk. Nu, audzējis pagala. Ko mēs darām? Nu, pirmais jau kas samās. Ātrāč klāt, čip ārā. Nu, ja metastāzes, protams, tad viss ķermeni izgriezt ārā no ķermeni nevar, jo metastāzes ir, ka tas viss ir pārņems visu organismu, bet kaut kur ir lokāli kaut kas ir, nu, kāpēc ne? Ko vēl var izdarīt? Paņemam rentgena starojumu, ja vēl kaut kādu citu starojumu, fiziku. Uzlēžam uz to šūnu rentgena starojumu ļoti intensīvu. Tā šūna aiziet bojā, viņu šis starojums izsajauc. Nu, arī ļaundabīgu audzēju izoperējām. es nerunāšu tur par lāzera tehnoloģijām, visu savu, bet tā ir modernā medicīna šodien. Nu, skatīsim, kas un kā. Man ir pēdējā lekcija 30. maijā, es jums teicu, 29. maijā man jāiet ir uz procedūru, jo viens punktiņš vairāk dziedz arī. Nu, ziniet, vecumdienās tur visādi mezgliņi parādās, un viņa vēl ir jaunībā viss, bet tie mezgliņi, nu, viņa jāuzman dažreiz. Un man ļoti laba daktrīta, man ļoti laba forša, mēs tā aprunājam, es zirināju, viņu un visu arī izstāstīju daudz vairāk nekā tādam vienkāršām pacientam. Viņa saka, tur viss ir forši, viss tas ir gluts un tīrs un labs, un šķi, tur viens ir tāds punktiņš, kaut kas mezglis vai ne, nu, tas liekas, bet šito punktiņu vajadzētu tā kā pārbaudīt vēl. Nu, viņam godīgi saka, viņa saka, nedot Dievs, ka tu esi audzējis. Maziņš punktiņš, vēl mazs mezglis, vai ne? Viņa ir speciālisti, tāpēc ir ultraskanis apskatē, nu, sievietam, krūšas iedzer vispārējais. Viņa ir speciālisti, to šita visi iztaustīs, un viņa ir pieredze. Un viņa skatās uz to bildi. Man liekas, viņa kaut pat krāsani kaut kā. Nu, es nezinu, tā aparāts. Aparāts ir baigi gudrs. Viņa saka, man tas punkts nepatīk. Tas man viņas teicēt. Nu, ja nepatīk, nu, tad jātiek skaidrībā, nu, un kāpēc nepatīk? Un 30. maijā es iešu uz punkciņu. Nu, vecos laikos bija bez maz jākriež vaļā, jāpaņem, nu, priekš ķīmiskās analīzes, auda analīzes, kā saka, tur tas, kas nu jāpaņem. Nu, un pēc tam pasaka, nu, vai tas ir tas vai šitas. Nu, vairāk dziedēs it kā nav tas briesmīgākais, vispār tur visu lēni notiek, un tā ir specifika, to ja visu man arī izstāstīja, vai ne, bet pārliecināties vajag. Nu, 30. datumā es jums neko nevarēšu vēl ziņot, jo būtu tikai paņemts. Un kā paņemts? Man jau neko negriezīs vaļā, bet ar ultraskaņu atkal pastīsies, kur tas punktiņš ir. Mezglis pareizāk sākot, kā punktiņš uz bildes, bet mezglis, nu, tā tur dabā. Attiecīgi punkcija, tad ar, nu, kā lai saka, rādatiņu tur iekšā, tāpat kā asins, ka paņem. Nu, paņem asins, nu, tā paņem, kā saka, no šeienas, negriežot te visu vaļā. Nu, piedodiet, ne medicīnas fakultātes, bet, mīļie rauki, tas ir cilvēks. Un te ir nervu sistēma, un te ir viss fiziskais, garīgais. Un sistēma teorija, sistēmiskā domāšana ļauj šito visu, nu, aptvert, sakarīgi aptvert, redzot visu kopsaistību. Viss. Viss. Tā, nu, tā ir tā te bildīt ar attiecīgo tekstu. Tā, vārdiem gars. Un garīgums ir sena vēsture, kas saistīta ar pasaules emocionālu tālēno, ja māksliniecisko atveidu. Nu, tā tas viss ir. Es tā kaut par to nerunāšu, bet ir senās grāmatas. Un, ziniet, mums ir gars. Nu, reliģijas. Nu, Bībeles ir pilnas ar garu. Šis vārds tiek lietots. Visu cieņu. Visu cieņu. Bet šodien, runājot par informacionāliem procesiem, tas cilvēka garīgums, redziet, viņa garīgā dzīve. Tas ir nervu sistēma, apziņas, zemapziņas līmenos, notiekošie informacionālie procesi. Un tas ir kopsaistībā ar ārējo cilvēka dzīves vidi arī. Un šeit ir tas visbūtiskākais. Nervu sistēmā notiekošie procesi vada cilvēka fiziskos un garīgos dzīvības procesus. Un, miļie draugi, dakteri tagad. Jums jau ir jātiek klāt pie tās vadības. Jūs būsiet tie, kas, ja vajadzēs, jūs iejauksities fiziskajā ķermenī, jums vajadzēs, jūs ieiesiet garīgumā cilvēku, nervu sistēmā, impulsiņu. Un tagad jūs varat ielaist elektriskos impulsiņus nervu sistēmā. Un pēkšņi kādi tur audi fiziski, nu, pārvērš, kaut kas notiek. Ģenētika ievieto tikai tās iespējas, kas tur var būt. Bet jūs varat informacionāli šīs iespējas nospiest un citas iespējas pavūkt ārā. Mīļa daktori, tā ir jūsu nākotne. Jūs to visu pieredzēsiet, nu, cik ātrā laikā, tuvākos gados un tā. Grūti pateikt, bet tas nejaukākais ir tas. Jūs pieredzēsiet tikai tad, kad militāristi atklās to, ko viņš šodien jau zina. Tas ir bijis visur. Viss medicīniskā tehnika, kas pašlaik ir, vispirms tā bija tur, ko viņiem bija jābūt militārismā, un pēc tam tagad viņi ir, nu, hospitāļos. Bet cilvēku nervu sistēmā vada Tā ir vadības sistēma cilvēkam. Un mums ir jāsaprot, kas tur ir nervu sistēmā notiek. Un tur ir tā apziņa un zemapziņa. Un tas viss ir saistīts gan ar ārpusi un iekšpusi. Pietiek. Un tad viņš četrās priedēs, nu tad ir jāorientējas. Iekšējā ārējā aprite. Un šīs abas aprites var būt vielai, nu fiziskie procesi un informācijai. Un visi tie procesi ir kopsaistīti. Paldies. Paldies par lielisko sarunu. Lūdzu, nekļūstiet pēc tam speciālisti kā ārsti. Tikai vienā šaurā lietā. Tas ir apmēram, kad jūs aizbraucat uz autoservisu. Un tagad ar man būs jānomaina atkal riepas. Mēs aizbraukšu pie tiem zēniem, bet viņi jau citu neko neprot kā tikai apmainīt riepas. Puiks, nu forši zēni, paldies viņiem par to. Naudiņu atstāju, es pasaku labu vārdu. Nu, viņi ir vajadzīgi, ļoti vajadzīgi. Bet viņi neko vairāk nezinu. Mašīna kopumā viņam uzticēt nevar. Bet riepu no montāšu jūlūdzu. Un tāpēc jūs, mēs arī varam, fizikā mēs varam kļūt par vienas šauras fizikas nozars speciālistu. Kodolfizikas. Vīdēni. Bet par citu vispārējām fizikālām parādībām tumša bilde. Juriste. Labūt civiltiesības un krimināltiesības. Un tikai. Sistēmiskā domāšana. Tas studija, kurš jums rādi, mīļie draugi, viss ir kopsēstībā. Tā ir nu vienkārši dogma tāda, apgalvojums, bet tālāk ir jāskatās, kas ar ko, kā ir kopsēstībā. Un tad mēs aizējām reāli pie reālās dzīves jau. Bet ir šī ideja, sistēmiskā domāšana, tas veids, kā mēs domājam, un tas ir jāizkopja. Un ja mēs izkopjam, tad mēs esam gatavi iet uz augšu tur, kur paša augšā cilvēkiem jābūt ir izprotoši. Tad pastīsimies vēl dažas bildītes noslēgumā, vai nekur tas man tā vienkārši ir arī bildītai pateikts. Tā, nu te viss ir uzrakstīts, jūs jau izlasījāt, nu tā bildītes tur, kā saka, tā ir slavenā bildīte, tā gan ir cilvēks pasaulē, tā nu tas viss ir. O, cilvēka garīgums, garīgā dzīve. Nu tā ir tā sistēmiskā domāšana. Garīgums ir saistīts ar domāšanu, ar domām. Bet var pateikt to garīgumu arī ar citiem vārdiem. Un senie cilvēki tā nerunāja. Šodien ir 21. Gadsimts. Un ja mēs skatāmies zinātniskā skatījumā, tad nu tā ir jārunā, manuprāt. Bet senos laikos zinātni bija bērna autiņos. Vai viņi nebija? Bija. Es nenatrodu nodarbu viņš, tas jau nemaz tik sen nav. Bet vēl senāk tur. Nu bija. Bet dominēja emocionāli tēlēnēs pasaules redzējums, dominēja izjūtas, cilvēki vadījās no izjūtām, un tas prāts bija tik, nu viņš bija tanīs tur tūkstoši gadus atpakaļ, bet bija atsevišķi gudri cilvēki, neapšaubām arī tanīs laikos, bet, nu, protams, ne jau tādi cilvēki, kas var izdomāt datoru un vēl visas tās tehnikas, kas tagad ir, tas ir 21. Gadsimts. Un man ļoti interesē pašlaik tie, kolosālās grāmatas, kur ir aprakstīts, kā senie cilvēki domāja un par ko viņi domāja. Cik ārkārtīgi vērtīgi. Bet pašlaik cilvēkiem ir tāda lieta, tā ka viņi ir apjukuši, ejot uz priekšu. Viņi ko dar? Viņi sāk skatīties atpakaļ un vispār aiziet atpakaļ. Tā ir dabiska reakcija. Bet, mīļie draugi, mēs esam frontē, mēs esam uz robežas ar nezināmo. Protams, ka zināmais ir aiz muguras. Un tāpēc visu cieņu visiem gudrajiem domātājiem, kas ir bijuši. Bet to, ko viņi savā laikā zina, tās lielās domas jau nāk cauri gadsimtiem. Es jums teicu, senie ķīnieši visu, tās schēmas, kādas es jums te rādu, redzēt šeit pat ar. Tā ir kosmoloģija, kosmas, tā ir, tās ir struktūras, kas seniem ķīniešiem seni. Es slavinais iņaņi. Tās ir zīmes, kas ir senos laikos jau bijušas. Bet šodien mēs to jau skatāmies daudz citām acīm. Tā, nu labi, apziņas zemes, cilvēki dzīves praksē, cilvēki, trīs cilvēki radošuma līmeņos. Pirmkārt jau redziet, cilvēki garīguma līmeņa, garīgums kā veselums. Es tad par fizisko vairs nerunāju. Tur ir viss tas, kas ir fiziskais, Ne fizika, bet fiziskais. Jo fiziskais ietver sevī ķīmiju arī. Fizika, fizika, ķīmija, ķīmija, bet nu neies. Tā ir atkal valodniecība. Oji, bet kāds tur ir ķīsos terminoloģisks? Jo latviešu valodā ir vārds fizisks un fizikāls. Ir fizikālās parādības un fiziskās parādības. Piedodiet, vielu pārvērtības ir fiziskās parādības, bet ne fizikālās. Latviešu valodā to tā var pateikt zolīti, ka jau valodā fiziski javļieņi un fizikaļnie javļieņi, ka jau valodā tā nesaka. Angļu valodā physical properties, physical phenomena, arī tikai viens vārds. Latviešiem ir divi vārdi, fizikāls un fizisks. Mēs esam priekšā, tāpēc latviešu valoda ir jauna valoda. Mūsu valodas veidotāji ļoti sistēmiski to bija tā izjūtuši un ielikušos divus vārdus. Nu, es atkal pie tās valodas pieķēros. Nu, ne, garīgums tātad apziņa, zemapziņa, tas ir iekšā tur. Apziņa, zemapziņa, es lieku horizontālā saistībā, viņi viens otru papildina. Un tā kā mēs pārstrīmies jaunā kvalitātē, tad mēs sakam, tas ir cilvēka garīgums. Apziņa, zemapziņa, garīgums. Kas ir cilvēks? Sieviete, vīrietis, horizontālā saistībā, un vispārīgais jēdziens ir cilvēks. Tāpat struktūra. Un blakus ir uzzīmēta šī struktūra ar tādām bumbiņām. Tur augšā ir vispārīgais jēdziens, tad mēs nākam uz leju. Tā ir vertikāla, vertikālā domāšana, doma vertikālā saistība. Un pēc tam mums ir horizontālā doma saistība. Un tur ir piekārtas divas bumbiņas apakšā šeit. Mēs raugi, tas ir grafiskais veidojums. Uz jums skatās doma kopsaistība. Vertikālā un horizontālā. Te tas viss ir. Un jums ir jāprot lasīt šādas schēmas. Un ja cilvēks šīs schēmas neizprot, viņš viņus apskatās, jā, no kaut kāds tur ripuļi, tur ir kaut kādi. Bet ir jāizprot, ko tas viss nozīmē. Ko nozīmē, ka tie tās mazās bumbiņas ir horizontāli saistītas. Un kā tas ir saistīts, ka tā viena bumbiņa tur ir augstāk. Es viņu pat arī lielāk uzzīmēju. Jo tā ir lielāka doma. Šitās divas mazās bumbiņas, tās ir mazākas domas. Un tās divas mazākās domas ņemot kopā. Kas tai? Tā ir sistēmas sintēze. No divām domiņām es uztaisu vienu domu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pirksti. Tas ir viens desmitnieks. Nu, to taču māca skolā. Tā ir sistēmiskā domāšana. Sistēmiskā domāšana. Tā tur tas viss ir uzrakstīts. Un cilvēka trīs radošuma līmeņi. Nepatstāvīgs radošums, tā ir iegomēšana, zubrīšana, saucēt kā gribat. Šādi cilvēki ir ļoti vajadzīgi, un viņi arī ļoti daudz ir. Viņi ir pārsvarā sabiedrībā. Par to mēs vēl runāsim vienu lekciju pēc nākamās lekcijas par sabiedrību. Tas ir vienkāršais cilvēks, kas vienkārši pasaka, kas man jādara, es to izdarīšu. Bāz galvu krāsnī, jā, iebāzīšu, kur ir krāsnis. Viņš jau pats krāsni, nevajag iespējams, viņš neatradīs krāsni. Viņam jāparāda, kur tā krāsnes ir, viņš, bet galvu viņš iebāzīs. Jūs jūtat arī, kā cilvēks var nozambēt, ka viņam tā augstākā domāšana viss ir noņemta nost, un viņa saka, tev jābāž galva krāsnī. To dažreiz sauc militārismā par patriotisku auzināšanu un par patriotismu. Tev ir ienaidnieks jāsakauj. Oi. Nu, te jāuzmanās un izlūkdienas tur militāristiem, jo, ja šādas te ats viņu slepenās šīs psiholoģiskos paņēmienas sāk viņus atšifrēt, nu, te jābūt uzmanīgā. Bet, nu, es esmu veca onkols, kā saku, un es te jūtu, mēs nenoklausās īpaši. Bet jums jauniem cilvēkiem lūdzu, nesiet naivi. Tā, patstāvīgs radošums, tas ir normāls cilvēks, kurš ir vispārīgās idejas, es jums arī tagad. Es jums cenšos iedot vispārīgās idejas. Par ko? Par cilvēku. Par cilvēka garīgumu. Tālākais, stop, tā ir tava dzīve. Pildi viņu ar savu saturu. Kas tavā zemaziņā būs, kas tavā apziņā būs. Tas viss ir tavā ziņā. Bet tu vismaz zini, ko vajag. Tu vismaz zini, ka ir viela aprit. Tu zini, ka ir informācijas aprit. Kādas vielas un kāda informācija? Piedod, nu... Ar sēniem esat uzmanīgi, viss sēni sēdams, dažs tikai vienreiz ēdams. Nu, viņš viņi kā saka, jāzina, ir kaut kas, jāsaprot. Nu, ne. Oriģinālais patstāvīgais ražojums, liksim mierā, oriģināls, es šī gadījumā domātu tā, ka tur ir tie divi varianti, ģēnijs un idiots. Nu, ņemsim ģēniju, vai ne, jo ģēnijs rada kaut ko tādu, kas cilvēkiem noder. Nu, idiots ir idiots, bet nu, tas oriģinālums var būt divēs, ģēni idiotu līmenī. Šī te bildītas tā vienkārši parāda, vāja attīstīt apziņa, es papziņa atkal runāju. Zem apziņā es lieku miera. Es neesmu speciālisti šinīs te ļoti, ļoti, ļoti sarežģītajos procesos. Es vismaz cenšos saprast, kas viņa tā ir un priekš kā un no kuru viņu vieta ir. Bet detaļās es tur neiešu. Es esmu cietvēlīdzis. Es neiešu iekšā kodola fizikā, elementā daļa fizikā. Es zinu, kas tas ir, sop, bet es neesmu speciālisti detaļās. Tā, šitā ir vidēja attīstīta, tur pietiekam daudz bumbiņas ir, a bumbiņas ir domas. Un domas ir sakārtotas, redziet, līnijas parāda, kā domas ir saistītas. Melnās bumbiņas ir elementārās domas. Elementārā doma, nu, no kuras viss iet uz augšu. Elementārā bumbiņā viņa ir tāpēc melna, ka tur iekšā, kas ir, neviens nezin. Tālāk saturā bagāt un augsts sakārtot, bet viens caurums tā vai tā ir, jo ideāls kārtības nav, vispār kārtības nav. Vienmēr kaut kas jau būs drusiņ kāda nekārtībā. Nu, tas ir tas. Un pats nobeigums. Domu kartu sastās lekcijas kopskatā. Es šo kartu jums tikai parādīšu, jo tad es varētu sākt lekciju no gala. Es to visu izrunāju. Bet man beigās ir tagad jāuzliek vāciņš. Un pavadot jūs, kā saka, jūs atkal nākamās gaitās, un domājot par nākamo lekciju, redziet, cilvēks ir garīga dzīva būti kā sistēma. 1, 2, 3, 4 vārdi. Un katram vārdam ir tā skaidrojošā vārdnica. Un man šā skaidrojošā vārdnica pie tās ir jāpastrādā vēl ļoti spēcīgi. Un man jāpastrādā tā, lai es varu pierakstīt arī to citās valodās. Teiksim, lai paliek latviešu valoda, pēc tam šito es uzrakstīšu angļu valodā un krievu valodā. Un tur ir ļoti interesanti, ar kādiem vārdiem, lai es pasaku to, ko es latviski domāju. Es zinu, ka interesanti. Tad es nelasu, vai es cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Āmen. Cilvēks kā lietišķā sistēma, tā ir uzbūva telpiskums. Cilvēks kā procesālā sistēma, tas viss tie bija iezina, kas iepriekš mums jau bija apskatīti. Tā ir tā sistēma, sistēmiskums, sistēmas uzbūve, īpašības iekšējā ārējā vidu un tā tālāk. Būtne un sistēma tas ir dzīva, dzīvība. Nu tātad, dzīves ķermenis ir tas, kuru raksturo īpašību, kuru sauc par dzīvību. Abi ir lietvārdi. Faktiski ne, dzīva būtne, tas ir īpašības vārds, viskārtībā. Dzīvība, lietvārds. Un valodniecībā vai cik tas ir traki, ka tu īpašību bieži vien apzīmē ar lietvārdu. Un tad mēs gribam to īpašību meklēt lielu veikalā. To dara ļoti nopietni cilvēki, akadēmiķi fizikā man. Kuri meklē enerģiju, kuri meklē to, kas dabā nav. Ir jāmeklē tas nesasējis materiālais. Man nevajag kilo čaulus. Tu man atnesīsi no veikala. Jā, tu atnesīsi. Man ir maizīti, un tur var pierakstīt klāt varības vērtību. Nu, viņi tur kaut kā divanā veidā kaut kādos enerģētiskās vienībās mēra. Tu man enerģiju atnesi, ne no ko tu mānies, mētiņ. Tu man maizi kukulītu atnesi, paldies tev. Bet tas nozīmē, ka es kļūšu spējīgs. Tu maizi kukulītu apēc. Paldies. Tu man un tiešām tā teorēķi, tu man iedevi enerģiju. Tu un īstenībā tu man pabaroji ar maizīti. Fizioloģija. Bet cik skaisti var par to runāt. Enerģija. Un fizika šitā pinās... savām augstām enerģijām visur, kur, un ļoti daudz fiziķi tur nezin, viņi nezin, kas ir laiks, viņi nezin, kas ir telpa. Tas ir paradoksāli. Nu, skolā fizikā tas, kas ir vidusskolā, jāpasaka, nu nepasaka, ko nozīmē šie vārdi. Nu, apgrēcība. Labi, dzīvība ir tas, kas te ir uzrakstīts, garīgums arī tas, kas tur ir uzrakstīts, un cilvēks kā sistēma, veselais, veselums, veselība. Un, mīļie draugi, redziet šeit, par to veselību es jums nerunāju drusciņ jau agrāk pašā lekcijas sākumā. Tā ir atkal tāda valodniecība, būt veselam, tas nozīmē, ja tu esi vesels, tad tu esi kā sistēma, tev ir viss, kas savā vietā un viss darbojās. Un tagad beigās uzdziedāsim, bet pirms dziedāsim, ko nozīmē sveiks? Mīļie draugi, to mēs esam aizmirsuši senajās baltu valodās. Nu, baltu valoda faktiski tur, lietuvieši. Man ar lietuviešiem, tieši ar viņiem kolēģiem strādājot, mēs esam daudz ko pārunājuši, kā tās valodas ir attīstījušās. Kā lietuviski ir veselība? Sveikatā. Sveikatā. Bet viņi ir saglabājuši seno vēl, kas ir baltiem. Sveikatā, sveiks. Un es saku, veselā miesā, vesels gars, jeb otrā, tas ir galīgi vienalga. Un tagad tā. Sveiks, lai dzīvo, sveiks. Kas? Cilvēks, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, viņam tiek vēlēta veselība, jo vārds sveiks nāk no sveikatā. Un šī vārda senā nozīme, kā saka, ir aizmirsusies, un tagad mēs sakam čau. Brauzīt. Nu, sveiki vajag teikt. Sveikas meitenes, sveikas ēni. Oi, nu nav vieglas tās lekcijas. Nav vieglas. Dažādi cita autora grāmatas, es vienkārši ar acīm nozibinu. Ļoti interesanti grāmata jaunā. Tas viss jums ir jūs arī materiālā, kas jums ir pieejams. Te varat palasīt sīkāk un tā tālāk. Kolosāls apkopojums, tas ir apmēram no šī gada, no pagājušā gadsimta sākuma. Šis vīrs ir apkopojis Rērihu ģimenes, kā saka, to devumu. Un tas tālāk viss aiziet uz austrumu gudrībām. Bet viņš ir sakopojis, apkopojis. Nav oriģinālā jāņemās, nu jālasa tie oriģināli, bet šis ir apkopojums. Šī grāmata ir nu pat iznākus latviešu valodā. Viņa bija izdota krievu valodā tikai, nu, 30. Gados laikam Latvijā. Tagad ir pirmo reizi latviešu valodā, un tas ir iznācis kaut kad nesen. Nu, mīļie draugi, 23 eiro. Studenta kabatei, tas ir smagi. Kas lasat krievu valodā? Psihofiziologija. Schemahi komentāri. Kāpēc? Tur tālāk iekšā, tur tāpat strādā šie autori, strādā līdzīgi Andronkulim. Viņi rāda jums domu kartes un komentē šīs domu kartes, jo domu kartes tāpat kā Latvijas karta, kad iedod. Es pēc tam varu stāstīt reku Cēsis, reku Rīga, reku tas, reku Meša, reku Upe. Tā ir karte geogrāfiskā, bet es jums stāstu domu karti par nevis par zemes virsmu, bet par kaut ko citu. Miera ārsts, kolosāla grāmata Igors Gudelcevs. Ļoti svaiga grāmata, izdota Amerikā 14. Gadā. Nu, tagad viņi ir notulkot šeit. Tas ir modernais līmenis, kur strādā ar nu, šīm te modernajām apziņas, zemapziņas iedarbībām. Dejas uz grābekļiem. Nu, tas man tā ļoti iepatikās. Šis ir atkal ārsts arī, divas augstākās izglītības ārsts, psihologs un tā tālāk. Mēs kāpjam uz grābekļiem, un tie grābekļi no senām dienām jau. Nu, nevajag kāpt uz principāliem jautājumiem. Un ja katreiz jaunai paudze ir jāatklāj, kad ir apziņa un zemapziņa, kas kopsēstībā veido garīgumu, nu, tas ir grābeklis. Bet, nu, viens uzskata, ka ir grābeklis, cits saka, ka nav. Nu, Kievalodā Asbuksis ķemnavu mišļieņī, tā ir mana laika biedra 43. Gada, 41. Gadā dzimusi, nu, diemžēl ātrais gaļas. Žēl, ka es viņu nesatiku Amerikā. Mēs vienā laikā bijām Mašīnas tehnoloģiskā institūtā, bet nu, es nezināju, ka tur šī te mētene, nu, tur pat arī nodarbojās ar šiem te sistēmiskās domāšanas lietām. Tanī laikā es biju fiziķis, vai ne, es nodarbojos ar fiziku. Kaut kad arī klausījos tur visu ko citu, bet, nu, tas būtu kolosāli. Bet viņas atziņas neņēma pierē, un sistēmiskā domāšana, redziet, nu tā, viņa ir ļoti, ļoti vērtīga, un daudzos gadījumos viņa arī pieklusē. Nedod Dievs, ka muļķa tauta kļūst sistēmiski domājoša. Muļķa tautē jābūt ir, kā Krištapāns teica, muļķu zemē ir jābūt. Vai dažiem nemuļķiem, nu viņi varētu, kā saka, labi dzīvot. Edvards Bono, sešas cepurs, visa apturošā teorija, Kens Vilbers, kolosāla grāmata, bet viņš nelieto vārdu sistēmas. Viņam ir holistika. kolosāla grāmata. Un visu cieņu, latviešu valodā ir ļoti daudz labu grāmatu. Pārtulkots. Cepurnost. Nu, tas ir man grāmata, ko es dabūju jau savā laikā. The Integral Vision angļu valodā, bet tas pats autors. Viņš arī pašos sākumos ir studējis fiziku. Un pēc tam pārgājis lūk uz nu, šādām lietām, uz filozofiju, psiholoģiju. Jo fizika, tas ir tas vienkāršākais, kas ir, nu, dabas parādības, nu, kaut kas kustas. Nu, kaut kas kustas, ātrāk, lēnāk, taisni, līki, greizi. Kāpēc kustas? Tāpēc, ka viens ķermenis uz otru iedarbojas, tāpēc kustas. Nu, tā ir fizika. Bet pēc tam mēs sākam, nu, paklo. Cilvēks taču arī ir kaut kas. Un tas cilvēks uz otru iedarbojas, un tad viņi arī kust. Un tad cilvēkiem domas kustas, un tā tālāk, un tā joprojām. Ar fiziku vajag sākt, un matemātika taču pašā. Fizika un matemātika. Ja man būs vēl teikšana skolā, tad es ieviestu priekšmetu fizmatika. Jo matemātika ir formāli ļoti, fizika ir atkal realitāte, ja viņi savas saliek kopā, tad ir tas, ko vajag. Bet vispirms ir jāsagatavo skolotāji, nevis jāuzraksta kaut kāds papīrs, nu un pēc tam bērni jāzina uz kaut kādu jaunu priekšmetu, kur neviens nezin, ko darīt. Bet ideja ir fizmatika, un ne no pirmās klases, bet vidusskolā. Domā, kamēr nav pavēla, atkal Bono, te ir tas labais teiciens, ka mums ir tik daudz visādas problēmas, ka mums ir domāšanā problēmas. Zemapziņas spēks, mīļa raugi, tā nav mistika. To var padarīt pa mistiku, bet tā ir zinātas priekšējā fronte. Šīta grāmata Lazareva, kolosāla grāmata. Nu, kas ir biela laukas, viss labi terminoloģija, tā ir terminoloģijas jautājums atkal. Jo manam viņa būtu interesanti aprunāties, ko nozīmē vārds lauks, jo lauks jau nav nekas cits kā telpa. Un lauks izplatīties nevar. Vai es atceries, ka kartupeļu lauks kaut kur izplatās? Kartupeļu gan izplatās, jā, aizbrauc tur saliec maisiņā un aizved. Bet lauks ir kā lauks? Nu nevar lauku izplatīties. Fizika runā par to, mans lauku izplatīšanās, nu galīgi šķērsām. Ir avots, no kura nāk iedarbība ārā, un tā gan izplatās. Tā izplatās. Un tā iedarbība var būt informacionāla. Un mēs nezinām, kas ir šīs informatālas iedarbības nesējas. Tagad, kas tev stāstu, reiz, skaņas, vārdi ir tas nesējas. Tas ir apziņas līmenī. Bet tur zemapziņā apkārt, varbūt, kad es kaut ko varu uz tevi ietekmēt, vai skatoties, vai es nezinu. Nu, es nezinu kā, bet ir cilvēki, kas spēja ietekmēt. Bet tevi jāspēja arī uztvert ar. Un tā ir pašlaik šīs te placebo lietas, priekšējā fronte, jo var cilvēki izārstēt no garīgiem paņēmieniem. Viņš dzers baltu ūdentiņu tīru, bet psiholoģiski viņš domās, viņš dzers brīnumaino ūdeni kaut kur. Un tās doma ir tik spēcīga tā ticība, ka viņš izārstēs. Kā tas viss tur notiek? Stop! Priekš tā ir zinātniskie pētījumi. Mistika tā nav. Tikai runāt var visu, ko tur. Ideālās smadzenes, kā vadīt zemapziņu, pozitīvās domāšanas spēks. Nu, taču beigsim negatīvo kultivēt ar kritisko domāšanu. Gudri cilvēki to es sen uzrakstījuši, smaidiņš vai ne? Gara inteliģenta, 7 soļi. Mācīsim bērniem domāt, paskatieties. Skola māca domāt. Speciāli parādu. Tā ir viena no manām ar tādām rokas grāmatām. 1984. Gads. Es biju dekāns, vēl nebija to pirmo grāmatiņu uzrakstījis pa sistēmām. Nu, kolosāli, bet tulkojums no krievu valodas. Un, ja mēs pazaudējam krievu valodu, tas ir ļoti slikti, jo Krievijā ir ļoti daudz ļoti gudru cilvēku. Un, ja mēs zinām valodu un saprotamies, tad kolosāli mēs varētu braukt uz Pēterburgu, Maskavu un visur, kur citur. Un tikpat apzinot, angļu valodu var braukt uz pretējo demes pusi. Un tad mēs te varētu, nu, neslikti dzīvot. Palīdzīt skolotāju. To grāmatu vajag vēlreiz izdot. Un beigsim kritisko domāšanu skolā dzīvtiekšā. Pozitīvo domāšanu, sistēmisko domāšanu. Āmen. Šodien ir pietiek. Šodien ir pietiek. Ar kauci.